Reykjavík, Spítalastíg 3, þriðjudaginn 18. apríl 1967. Sæmundur Tómasson og Grindavík segir frá. Já, þú varst að tala þarna áðan að það hefur verið ákaflega vond tíð vorið 1917 sumarmálið. Að það hefur verið ákaflega vond tíð 1917 vorið.
1914. 1914,
já.
Þá fórum við upp í Grindavík hér 17. maí að byggja hús í Garðhúsum. Og það var held í einu með tveimur dögum setna sem uppstigningardagur var. Og það var svo kalt, við gengum út með sjónum og það bara gattaði í fjörunni, lónin, jafnúðum með sjónum, þetta út sem sagt. Og svona var vorið og það var komið fram í júni, eitthvað byrju júni þegar vorum að rífa hús sem við settum svo aftur upp og erum staparni við sjóin. Að þá þegar fórum minna borða í hádeginu, þá fóru verkfærin okkar í kaf. Sem við vorum að nota kúpin og svona rifjárn út í húsið. Og sumari var allt vandraða sumar, mikill rigning og tíð mikill